Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După întâlnirea Dodon Cozac de la Moscova. Între Moscova și Constantinopol, unde se situează acum Biserica Ortodoxă Română, și dezbaterile adunării generale ONU, cum a fost primit discursul președintelui american Donald Trump. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că el și vicepremierul rus Dmitri Cozac sunt gata să contribuie activ la măsurile de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Dodon a făcut afirmația pe pagina sa de Facebook după discuții purtate astăzi la Moscova cu Dmitri Cozac, care este și autorul planului de federalizare a Republicii Moldova eșuat în 2003. Numirea lui Cozac în luna martie în calitate de reprezentant special al Kremlinului pentru relația comercial-economică cu Republica Moldova a trezit îngrijorare la Chișinău, dar a fost salutată de președintele Dodon. Președintele Parlamentului Andrian Candu a dezmințit sugestiile proiectului de investigație RISE despre faptul că liderul PD Vlad Plahotniuc ar deține în străinătate mai multe vile pe care nu le-a declarat.
Fiecare dintre noi declară proprietățile pe care le are. În momentul în care dumnealui nu a făcut astfel de declarații, înseamnă că acele proprietăți nu i-a aparțin.
O investigație RISE, publicată la începutul lunii, a identificat în Elveția și România 4 case atribuite lui Plahotniuc, pe care acesta nu le-a inclus în declarațiile sale de avere în perioada când era obligat să facă asemenea declarații în calitate de demnitar public. Președintele american Donald Trump a cerut Consiliului de Securitate ONU măsuri pentru izolarea liderilor din Iran, pe care îi acuză de ambiții nucleare, finanțarea terorismului și destabilizarea Orientului Mijlociu. Regimul iranian îi exportă violență, teroare și instabilitate, procură ilicit articole sensibile pentru avansarea programului său balistic și răspândirea acestor rachete în întregul Orient Mijlociu, a spus președintele american, adăugând că Iranul nu trebuie lăsat să obțină niciodată bomba atomică. Președintele iranian Hassan Rouhani, într-un discurs rostit marți la adunarea generală a ONU, a acuzat Statele Unite de promovarea politicii celui mai puternic și de neglijarea acordurilor internaționale. Ca acordul nuclear semnat cu Iranul în 2015, pe care președintele Trump l-a denunțat. Grupul de investigații online Bellingcat spune că a descoperit identitatea reală a lui Ruslan Boshirov, unul dintre cei doi suspecți căutați de Marea Britanie pentru atacul cu gaz neurotoxic din Salisbury împotriva fostului spion rus Sergei Skripal. Numele real al lui Boshirov este Anatolii Vladimirovici Cepiga, colonel al serviciului de spionaj rus GRU, decorat în trecut cu cea mai înaltă distincție de erou al Federației Ruse, relatează Bellingcat. Procurorii britanici au inculpat doi ruși, care s-au identificat ca Boshirov și Alexandru Petrov, pentru tentativă de omor în cazul atacului cu gaz Novichok asupra lui Skripal și fiicei acestuia, Iulia, în luna martie. Președintele rus Vladimir Putin a spus însă că cei doi sunt civili și că nu au fost implicați în incident. Într-o apariție ulterioară la televiziunea rusă RT, ei au confirmat că au călătorit la Salisbury în ziua crimei, dar au insistat că au fost acolo ca turiști pentru a vizita o biserică.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Președintele Igor Dodon s-a aflat la Moscova pentru o întrevedere cu Dmitri Cozac, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Iar după această întrevedere, Dodon a scris pe contul său de Facebook că în dialogul cu Cozac a insistat pe echilibru politic pe care Republica Moldova vrea să-l țină între vest și est, între altele. Mai multe de la Diana Răilan.
Pentru Dmitri Cozac, întrevederea cu președintele Igor Dodon este prima ocazie de a se vedea cu un demnitar moldovean de când a fost numit în martie emisar al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. În rândul experților de la Chișinău, numirea lui Cozac în această funcție a fost privită cu îngrijorare. Și asta pentru că în urmă cu 15 ani, căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean a culminat cu apariția documentului numit Memorandumul Cozac, care prevedea crearea unei federații cu trei subiecți, Moldova, Transnistria și Găgăuzia, și păstrarea prezenței militare rusești pentru mai multe decenii înainte. Memorandumul urma să fie semnat la Chișinău, inclusiv de către liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Pe ultima sută de metri, președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat să-și pună semnătura pe document, iar presa a relatat că Putin s-a văzut silit să amâne zborul spre Republica Moldova. Iată de ce revenirea lui Dmitri Kozak în ecuația relațiilor moldoruse a ridicat suspiciunea că Moscova ar avea planuri ascunse legate de regiunea transnistreană. În ce privește subiectele întâlnirii de astăzi cu succesorul lui Dmitri Rogozin, Igor Dodon a precizat pe pagina sa de Facebook că, citez, Republica Moldova trebuie să aibă drept obiectiv echilibrul politic și economic în relațiile cu țările din vest și cele din est, am încheiat citatul. În privința subiectului transnistrean, Igor Dodon s-a arătat deschis, citez din nou, pentru a contribui activ la măsurile de consolidare a încrederii și de menținerii unui dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului, am încheiat citatul. În opinia fostului ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu, este puțin probabil ca Federația Rusă să-și dorească neapărat rezolvarea diferendului transnistrean. Păstrarea status quo-ului ar putea, de fapt, să-i aducă mai multe beneficii.
Ei controlează Transnistria, prin Transnistria controlează Republica Moldova și de acest punct de vedere, schimbarea acestui status quo cu pericolul ca lucrurile să deraieze în dezinteresul Federației Ruse nu este pe placul lor.
Pentru comentatorul Oazu Nantoi, un bun cunoscător al subiectului transnistrean, întâlnirea dintre Dmitri Kozak și Igor Dodon este una cu bătaie electorală. Emisarului președintelui rus în relațiile cu Republica Moldova iar reveni rolul de mentor pentru președintele Dodon, crede Oazu Nantoi.
Va fi preocupat de crearea condițiilor din exterior pentru ca Partidul Socialiștilor să obțină majoritate. Aceste foruri de tipul forum moldorus economic cu participarea vreo 200 de businessmen de Rusia nu se convoacă la solicitarea domnului Igor Dodon, care este o unealtă. Este o decizie adoptată la Kremlin, tot așa cum vizita patriarhului Kiril preconizată pentru 28 octombrie va fi un element de campanie electorală a Partidului Socialiștilor, nimic mai mult.
Activitatea politică a președintelui Igor Dodon a ajuns și în atenția comentatorilor politici de la Moscova. Între altele, jurnalistul Serghei Arteomenko de la agenția informațională Regnum constată într-un articol de opinie publicat astăzi că ultimele două evenimente organizate la Chișinău sub egida președintelui Igor Dodon nu au avut rezultatul scontat. Jurnalistul se referă la Congresul Mondial al Familiei și la Forumul Economic Moldorus. În primul rând, continuă Serghei Arteomenko, pentru că ambele au fost planificate anul trecut, când se aștepta ca alegerile parlamentare să aibă loc toamna și nici de cum la finele lunii februarie anul viitor. Astfel de manifestații de obicei nu au efect pe termen lung și puțini își vor aminti de ele în ajunul parlamentarelor, a conchis jurnalistul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Apropierea alegerilor parlamentare din februarie 2019 readuce în discuții problema incluziunii în procesul electoral a persoanelor cu dizabilități. Astăzi au fost lansate materiale de educație electorală adaptate diverselor grupuri de alegători, inclusiv romilor sau găgăuzilor, dar în special celor cu nevoi speciale, în care aceste materiale educative, în care se explică și noul sistem de vot mixt. Tot astăzi, CEC a organizat o dezbatere despre barierele pe care le întâmpină alegătorii cu dizabilități și ce se poate face pentru a le înlătura. Mai multe de la Ala Ceapai.
Persoanele cu nevoi speciale constituie în Moldova cam 5% din numărul total de alegători. Această categorie, deși nu e numeroasă, de regulă e foarte activă la vot. La precedentele scrutine, rata de participare la alegerea persoanelor cu dizabilități a fost mai mare decât media pe țară. Și asta în condițiile în care numărul secțiilor de vot accesibile tuturor rămâne infim, spun experții. Nu există deocamdată un audit general al secțiilor de votare care ar arăta câte din ele sunt dotate cel puțin cu o rampă de acces, dar se știe că secțiile de votare sunt de regulă deschise în cele mai importante instituții publice, spune Victor Corol, președintele Alianței Infonet. El amintește că Asociația Motivație, preocupată de îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, a elaborat de curând o hartă interactivă privind accesibilitatea clădirilor publice.
Am plasat această hartă în jur jur de 265 de secții de votare și cu regret constatăm că din ele doar 18 sunt accesibile și vreo 20% parțial accesibile.
Victor Corol e cel care în 2010, după ce Parlamentul a adoptat legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a venit la Comisia Electorală Centrală cu inițiativa de testare a plicurilor Trafaret, ce reprezintă o fișă transparentă, perforată, concepută special să poată vota persoanele cu deficiențe de vedere. La scrutinul parlamentar anticipat din 2010, CEC a testat acest plic la o singură secție de votare, care a fost amenajată în premieră cu cele necesare persoanelor cu probleme locomotorii și deficiențe de vedere. La alegerile parlamentare din 2014, plicul Trafaret a fost testat deja în 57 de secții de votare, fiind acreditați și primii observatori electorali din rândul persoanelor cu dizabilități. Iar la scrutinul prezidențial din 2016, toate secțiile de votare au fost dotate cu plicuri Trafaret și cu lupe, iar trei secții de votare aveau câte un traducător în limbaj mimico-gestual. Pentru viitoarele alegeri parlamentare, programate la 24 februarie 2019, Comisia Electorală Centrală și organizația ale societății civile își propun, între altele, să doteze 5 secții de votare cu sisteme televizate cu circuit închis destinate persoanelor cu deficiențe grave de vedere. Din nou, Victor Corol.
Noi vom insista și vom recomanda persoanelor cu dizabilități să vină și să voteze în incinta secțiilor de votare, deși teoretic ar putea să voteze foarte ușor și acasă, doar că secțiile de votare se află în incinta caselor de cultură, bibliotecilor, primăriilor, școlilor, grădiniților și de fapt asta înseamnă că dacă în ziua scrutinului persoana cu dizabilități nu are acces în incinta acestei secții de votare, el de fapt nu are acces la servicii.
El a punctat acest lucru la lansarea mai multor materiale de educație electorală pentru parlamentarele din 2019, adaptate diverselor categorii de alegători și realizate cu sprijinul PNUD Moldova. În premieră a fost elaborat și tipărit ghidul alegătorilor, versiunea ușor de citit, ușor de înțeles, în limbile română, rusă și engleză, ghid dedicat persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale. Ce drept efortul exemplar de a se face înțeleși de toate categoriile de populație, nu fac însă și candidații la funcții eligibile din varii motive. Dar asta e o altă poveste la care vom reveni neapărat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre publicată de G4 Media susține, citând o investigație realizată de Recorder.ro, că guvernul de la București sponsorizează din bani publici site-uri care răspândesc dezinformările Kremlinului, grupul țintă fiind românii din diaspora. Se arată că anul trecut, nu și anul acesta, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a alocat peste 20.000 de euro pentru susținerea USD24.ro, un site care copiază toate articolele din publicația rusească Sputnik, varianta în limba română. Pagini de internet precum us24.ro, știriapropo.ro, apropo.it sau gzo.ro copiază integral articolele agenției rusește știri și le răspândesc pe rețelele de socializare, unde românii sunt mai puțin atenți la subtilitățile mesajelor. În plus, totul e garantat de guvernul României cu semnătură și ștampilă. Am citat. Pe mai departe sunt comentarii despre bătălia adusă de Partidul Social Democrat, aflat la putere în România, pentru subordonarea justiției. Adelina Rădulescu scrie în publicația Reporter Global că s-a intrat pe ultima turnantă. Până la sfârșitul lui octombrie se va lămuri dacă PSD chiar reușește. Jurnalista consideră că semnalele sunt proaste. Curtea Constituțională a avut deja pe masă 4 din legile justiției, deși Comisia Veneția recomandase să se aștepte raportul său, care va fi publicat luna viitoare, existând deja un raport preliminar cu observații severe. Doar codurile penale au fost amânate, astfel încât să aștepte raportul din octombrie al Comisiei Veneția. Adelina Rădulescu notează că reprezentanții Comisiei au fost săptămâna trecută la București ca să discute despre codurile penale și au avut parte de un tratament irreverențios din partea PSD, de o luare la rost din partea oficialilor de la București pentru raportul preliminar din iunie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Patriarhia ecumenică de la Constantinopol este pe cale să acorde Bisericii Ortodoxe Ucrainiene autocefalia, ceea ce a creat tensiuni serioase în relațiile cu Patriarhia Ortodoxă Rusă. Acum, fiecare tabăr încearcă să-și atragă sprijinul altor biserici ortodoxe. Întrebarea se pune, desigur, cum se va situa Biserica Ortodoxă din România. Mai multe de la Sabina Fati.
Biserica Ortodoxă Română nu are încă o poziție oficială față de conflictul dintre Patriarhia Rusă și cea de la Constantinopol. La mijloc se află dorința Ucrainei de a avea propria sa biserică autocefală, care de altfel s-a și declarat ca atare în 1992, dar care nu a fost încă recunoscută de niciuna dintre surorile ei ca fiind independente de Moscova. Totuși, recent, ca urmare a cererilor succesive venite dinspre Kiev, Patriarhul de la Constantinopol, Bartolomeu I, pare dispus să recunoască autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene. Patriarhul Constantinopolului are, pe de altă parte, mai degrabă o putere simbolică decât una efectivă, cum are, spre exemplu, Papa, care este capul Bisericii Catolice. Patriarhul Bartolomeu I, urmașul patriarhilor bizantini, este considerat primus inter pares, primul între egali, în rândul celorlalți patriarhi. De aceea lui se pot plânge șefii bisericilor răsăritene și tot el este cel care poate convoca întrunirea tuturor acestor șefi pentru adoptarea unor decizii canonice sau administrative, cum ar fi și cazul situației din Ucraina. Potrivit logicii de până acum, Biserica Ortodoxă Română ar trebui să susțină autocefalia sorei sale din Ucraina, au declarat pentru Radio Europa Liberă surse bine informate din anturajul înalților clerici. Pe de altă parte, între Patriarhul Român și cel rus există legături vechi, reînnoite anul trecut prin vizite reciproce făcute de cei doi. România, stat al Uniunii Europene și NATO, susține sancțiunile economice împotriva Rusiei și este unul dintre criticii permanenți ai Moscovei pentru anexarea Crimeei. Cum în tradiția bizantină, biserica urmează politica statului, ar fi deci normal ca Biserica Ortodoxă Română să susțină independența de Rusia a ortodoxilor ucrainieni. Nu e exclus în totalitate nici reversul medaliei dacă luăm în calcul propaganda ortodoxilor ruși, mai ales în regiunea românească a Moldovei. Poziția Patriarhiei Române ar putea depinde și de majoritatea care se va crea în favoarea sau în defavoarea ucrainienilor. Cotidianul Elefteros Tipos, care apare la Atena, susține că patriarhiile Greciei, Ciprului, Albaniei, Ierusalimului și Alexandriei se vor alia intenției de recunoaștere a Bisericii Autocefale Ucrainiene exprimate de Bartolomeu I. În sprijinul Rusiei ar veni Serbia, tradiționalul aliat al Moscovei, potrivit cotidianului grec, care susține că și Antiohia, patriarhie mică situată la granița dintre Turcia și Siria, va fi tot de partea Moscovei alături de ortodoxii bulgari și polonezi. Alte surse consultate de Radio Europa Liberă se așteaptă însă ca Biserica Ortodoxă din Ierusalim împreună cu cea din Egipt să fie tot de partea rușilor. Biserica Ortodoxă Rusă a declarat că rupe relațiile cu Patriarhul Constantinopolului după ce acesta a trimis recent doi emisari la Kiev. În conflictul deschis pentru spațiul religios al Ucrainei se reflectă interesul geopolitic al Rusiei, care nu vrea să piardă un teritoriu pe care îl consideră parte a sferei sale legitime de influență. Potrivit statisticilor internaționale, în Rusia se află peste 100 de milioane de credincioși ortodoxi, în Ucraina aproape 35 de milioane, în România circa 19, iar în Republica Moldova 3 milioane de ortodoxi disputați, la fel ca în Ucraina. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul bisericesc, dar trecem la Biserica Catolică, zdruncinată în ultimii ani, după cum se știe, de o serie de mari scandaluri privind abuzuri sexuale. În Germania, la Fulda, are loc în zilele acestea sesiunea de toamnă a Conferinței Episcopilor Catolici, la care este prezentat și un raport intern, care documentează, între altele, că între 1946-2014 au fost identificați peste 3500 de minori și tineri abuzați sexual de peste 1500 de preoți, diaconi și călugări. Mai mult de la Berlin, de la William Totoc.
Președintele Conferinței Episcopale din Germania, cardinalul Reinhard Marx, a cerut clerului catolic să dea dovadă de curaj și forță pentru a recâștiga încrederea enoriașelor și enoriașilor. Într-o predică rostită la Fulda, unde are loc sesiunea de toamnă a Conferinței Episcopilor Catolici, cardinalul s-a referit la un studiu privind abuzurile sexuale comise de clerici, care a fost lansat oficial în cursul zilei de marți. Deja în urmă cu 2 săptămâni, presa a aflat în mod neoficial câteva detalii din acest studiu care au șocat opinia publică. Astfel s-a aflat că în perioada 1946-2014 au fost identificați 3677 de minori și tineri abuzați sexual de către 1670 de preoți, diaconi și călugări, ceea ce înseamnă 4,4% din totalul corpului clerical catolic. Studiul a fost realizat de o echipă de experți desemnați de către biserică. Faptul că experții numiți de către instituția care urma să fie investigată a constituit, de la bun început, o problemă de credibilitate. O prelucrare obiectivă și nepartinică a unor fapte poate fi realizată doar de persoane din afara instituției. S-a atras atenția asupra riscului de bagatelizare sau ascunderea unor fapte. Asta pe bună dreptate. Studiul ocolește răspunsurile concrete la întrebarea firească privitoare la identitatea făptașilor. Se vorbește în general despre abuzuri, dar nici măcar nu se spune în care dintre cele 27 de dieceze au fost ele comise. De asemenea, nu este nominalizat nici măcar un singur episcop. În același timp, nu există nicio trimitere la abuzuri sexuale comise de călugărițe. Accentul principal se pune pe bărbați și victimele de sex masculin, peste 60%. Asta permite unor cercuri homofobe să diabolizeze homosexualitatea și să tragă concluzii empirice false privind o legătură între celibat și homosexualitate. În acest lanț de argumente homofobe se ignoră faptul că diaconii catolici implicați în abuzuri nu sunt celibatari. Erica Kestner a înființat în urmă cu 16 ani organizația care își spune Inițiativa creștinilor și creștinelor care au supraviețuit abuzurile. Kestner, care a fost profesoară de religie catolică, a cules mărturiile unor victime, încercând să le acordă asistență, nu numai spirituală. Ea mai administrează și platforma intitulată Căutarea lui Dumnezeu, unde au fost documentate cazurile unor episcopi, arhiepiscopi și cardinali, care în mod oficial au demisionat din motive de sănătate, în realitate însă din cauza unor abuzuri sexuale tăinuite. Kestner nu și-a ascuns rezervele față de studiul Conferinței Episcopale, declarând radiodifuziunii publice germane. Dacă mă uit la victimele care mi-au scris în ultimele zile, studiul nu mai valorează nimic. Victimele nu mai au nicio speranță că biserica se va apropia de ele. Unii afirmă în legătură cu acest studiu că sunt neliniștiți și mânioși. Alții spun, slavă Domnului, că nu se vehiculează speculații și, în sfârșit, ni se arată măcar într-un mod obiectiv vârful icebergului. Coordonatorul echipei de experți, Harald Dressing, a precizat marți că abuzurile au pricinuit victimelor probleme în ceea ce privește o viață sexuală normală, mulți suferă din cauza unor depresii. Cardinalul Marx, care a anunțat că studiul a fost trimis și Papei Francisc, a cerut iertare celor abuzați. El a subliniat autocritic faptul că și el se face vinovat de negare și tăinuire. Celor abuzați, a mai spus cardinalul, trebuie să li se facă dreptate. Mai multe grupuri civice și politicieni au cerut o intervenție a organelor de justiție și pedepsirea vinovaților. Organizația Masa Pătrată a criticat studiul, calificându-l de prea superficial. Numărul real al victimelor este cu mult mai mare decât cel sugerat în acest studiu, a spus un purtător de cuvânt al organizației. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
La Națiunile Unite, președintele Donald Trump a repetat că America va pune întotdeauna propriile interese în prim plan, considerând suveranitatea mai presus de globalizare. Cum a reacționat asistența la aceste idei este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Atunci când președintele Trump a repetat un pasaj care a devenit obișnuit la mitingurile sale electorale, și anume că administrația sa are mai mari realizări în primii 2 ani decât cele anterioare, asistența de la Națiunile Unite a râs. Președintele a făcut bine față situației, obținând chiar câteva aplauze, când a replicat zâmbind: nu m-am așteptat la o astfel de reacție, dar e ok. Schimbul de replici și reacții amuzante s-a oprit aici. În cea de-a doua sa alocuțiune la Națiunile Unite, Donald Trump a reafirmat principiul director al politicii sale externe, Prioritate America. El a îndemnat celelalte țări să-și urmeze calea unică, spunând că asta va duce în cele din urmă la o nouă ordine mondială mai coerentă. Respingem ideologia globalismului și îmbrățișăm doctrina patriotismului în toată lumea, a spus Trump, continuând: națiunile responsabile trebuie să se apere împotriva amenințărilor la adresa suveranității. Fără să facă însă vreo referire, în discurs, la încălcarea suveranității Ucrainei de către Rusia sau la încercările Moscovei de a atenta la suveranitatea Americii prin amestecul în procesul electoral. Trump a mai arătat că Statele Unite nu vor tolera comportamentul anumitor țări, menționând în principal Iranul. Înainte de alocuțiunea președintelui însă, câteva țări, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China, au căzut de acord să creeze un fond comun care să compenseze firme supuse sancțiunilor americane dacă întrețin relații comerciale cu Iranul. Spre deosebire de anul trecut, când liderul nord-corean era denumit ironic omul rachetă, Trump i-a mulțumit pentru curaj, vorbind despre convorbirile menite să pună capăt pericolului nuclear. În legătură cu ajutorul pentru străinătate, președintele a spus că America va ajuta doar pe cei care o respectă și care sunt prieteni. El a criticat Organizația Țărilor Producătoare de Petrol pentru că întreține prețuri ridicate. A exprimat neîncredere în instituții internaționale și în reglementările comerciale globale, spunând că Statele Unite nu vor mai permite să se profite de pe urma lor. Despre Rusia, foarte puțin, cu excepția referirilor la faptul că proiecte de conducte vor face, citez, Germania total dependentă de energie rusă. Trump a spus, aceasta fiind o notă dominantă a discursului, citez, onoresc dreptul fiecărei țări de a-și urma propriile obiceiuri, credințe și tradiții. Statele Unite nu vă vor spune cum să trăiți, cum să lucrați sau cum să vă rugați. Vă cerem, în schimb, doar să ne onorați suveranitatea. Declarații ale președintelui american de la Tribuna Națiunilor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 septembrie a Ziarului de Gardă găsiți un alt episod al investigației care arată cum în ultimii 5 ani, printr-o schemă în care au fost implicați avocați, executori judecătorești, judecători, oameni de afaceri, dar și diversi funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de terenuri, cu o suprafață totală de aproximativ 5,5 hectare și o valoare de piață de peste 100 de milioane de lei. De asemenea, mâine citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu Lilia Lebădă din Italia despre condițiile în care se pleca din Republica Moldova cu 19 ani în urmă, despre cum se administrează o afacere în Italia, dar și despre protestele diasporei din trecut și planurile sale de viitor. Tot mâine citiți în Ziarul de Gardă detalii despre averile declarate ale celor doi miniștri recent numiți în funcție, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Le găsiți pe rețelele de socializare și unele dintre ele sub formă de podcast le găsiți pe SoundCloud.
Aici Radio Europa Liberă.